oceán duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Svobodný vysílač v Česku.
Tak, 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 jdeme se kouknout, dámy a pánové. Mám tady poznámku, tedy pořady s Petrem Insiderem už by měly být i všechny, i ten nejnovější v archivu svobodného vysílače, takže to jenom k tomu, kdo byste chtěli cucat. Takže děkuji Pavlíně za dotaz a připomenutí, takže už by tam všechny měli být, kdo chcete stahovat a poslouchat, můžete se na to samozřejmě dále kouknout. Tak, já se tady kouknu, kde mám ten e-mail z pardubického salonu. Koukneme se, kde to je tady. Pozvánka na besedu pardubického salonu. Takže dovolujeme si vás pozvat na poslední akci pardubického salonu v tomto roce. Akce se bude konat 6. prosince letošního roku 2018 od 18 hodin v Pardubicích v restauraci Evropa. Po roce opět tedy přivítáme v pardubickém salonu spisovatele, cestovatele a blogera Ladislava Větvičku, který vám tedy přiblíží a okomentuje své putování od Soči přes Krasnodar, Stalingrad, Samaru, Uljanovsk až do tatarstánské Kazaně. Beseda s názvem tedy 2000 km po Volží. Necenzurovaný pohled do života dnešních Rusů. Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na setkání s vámi na našich akcích. Tak, Petr zdraví a já zdravím Petra a děkuji, takže to tady máte vstupné dobrovolné, pardubický salon to pořádá. Kdo byste hledal restauraci Evropa, je to na Pernštýnském náměstí, číslo popisné 54 v Pardubicích a já ještě jednou to zopakuji, 6.12.2018 od 18 hodin. Já zde přelistuji tedy kalendér a mrknu se, cože to je za den. Je to čtvrtek příští, dámy a pánové, takže si zapište, kdo se tam chcete zúčastnit a poslechnout si Ladislava Větvičku. Samozřejmě jeho blog pak, myslím, najdete. Myslím, že na iDNESu. Tak tedy 2000 kilometrů po Volžím, necenzurovaný pohled do života dnešních Rusů, to je tedy z e-mailové pošty, velice to zajímavé. Tak a mrkneme se hnedka dále. Tak, co tu máme, koukneme se k nám. České národní listy se tady zabývají nějakými věcmi, takže se dostaneme i k dalšímto věcičkám, ale já jsem chtěl toho pana Petříčka, takže KSČM útočí na Petříčka, odmítáme tedy skrytou či otevřenou podporu fašismu na Ukrajině a přípravu války. Je to aktuálně k dnešnímu datu 30. listopadu, je to z ČTK a vyšlo to na globe24.cz, tak se na to mrkneme, ať to máme přímo od zdroje, jo? Takže komunistům, kteří podporují menšinový kabinet hnutí ANO a sociálních demokratů, se tedy teď nelíbí postoj ministra zahraničí Tomáše Petříčka za ČSSD k rusko-ukrajinskému konfliktu v Azovském moři. Česká diplomacie je příliš tedy podbízivá cizím zahraničním zájmům a zájem České republiky ji příliš nezajímá. To uvedlo tedy dnes v prohlášení širší vedení KSČM. Váleční stav vyhlášený Ukrajinou je podle něj zřetelným krokem ke spuštění válečného konfliktu. Není tedy v zájmu lidu Ukrajiny ani Ruské federace rozpoutat váleční konflikt. Odmítáme neustálou obhajobu, skrytou či otevřenou podporu fašismu na Ukrajině a přípravy na válku, uvedli tedy komunisté ve svém komuniké. Postojem České republiky k situaci v Azovském moři se ve čtvrtek zabývala vláda. Žádné usnesení ale nepřijala. Pan Petříček zopakoval tedy postoj české diplomacie z úterý, podle kterého je blokování plavby Kerským průlivem ze strany Ruské federace hrubým porušením mezinárodního práva. Ministerstvo zahraničí vyjádřilo tedy znepokojení nad eskalací napětí u Krymu a odsoudilo násilný postup ruského námořnictva proti ukrajinským lodím a vyzvalo k zachování volného přístupu do Azovského moře, respektování územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny a k okamžitému propuštění zajatých námořníků a plavidel. Tak, že ano. Samotné prohlášení, to je asi z Twitteru nebo odkud to je, nevím. Jsem velice znepokojen posledním vývojem v Azovském moři, kde došlo k ukerského průlivu k ozbrojenému incidentu. Důrazně vyzýváme k deeskalaci situace, stejně jako je pro nás nepřijatelná anexe ukrajinského Krymu Ruskem, je pro nás nepřijatelná anexe vod Azovského moře. A to je pondělní prohlášení pana Petříčka, myslím, že na Twitteru. Takže ukrajinské námořnictvo v neděli, jak víte, oznámilo, že ruské speciální jednotky zadržely v Černém moři jeho 3 lodě. Ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž, později informace o zadržení lodí u poloostrova potvrdila, k jejich zastavení použila zbraně a zbraně zranění byli 3 ukrajinští námořníci, asi ne tou střelbou, ale tím, jak tam ten remorker se střetl tedy z lodní pohraniční stráže Ruské federace spíše. Tak, ruské ministerstvo zahraničí pak obvinilo zase Ukrajinu z úmyslného, že úmyslně by provokovala incident s cílem vytvořit základ pro nové sankce namířené proti Rusku a Ukrajina v reakci na incident vyhlásila válečný stav. No, že ano. A teď je zase výjimečný stav, povede na Ukrajině k výraznému omezení lidských práv a svobod, včetně volebního práva a poslouží k upevnění moci dnešních polofašistických skupin a k další eskalaci napětí s Ruskou federací, především to v zájmu Spojených států amerických a k dalšímu odůvodnění přítomnosti Severoatlantické aliance v daném prostoru, míní tedy komunisté ve svém prohlášení. A přidali se tak na stranu samozřejmě prezidenta republiky Miloše Zemana, který kritizuje nedávno jmenovaného Petříčka za diplomatické to chyby. Vůči Petříčkovi se vymezil i premiér Andrej Babiš za hnutí ANO. Nelíbilo se mu, že před jednáním sociálních demokratů o jeho postoji k hlasování o nedůvěře vládě řekl, že ČSSD by měla trvat na Babišově odchodu z vlády do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér trestně stíhaný. Tak, předseda ČSSD Jan Hamáček ale zase nevidí důvod, aby se v koalici Petříčkova pozice ve vládě řešila. Sám je s ministry ČSSD velice spokojený a žádné změny nechystá, řekl to už v pondělí. Podle koaliční dohody přísluší navrhovat ministry za sociální demokracii právě předsedovi strany, takže to tady je. No, tak to se to má. To je tedy z Globe 24. A ještě k tomu samozřejmě budeme mít další věci. Kde jsem to tady viděl? Tak. K Petříčkovi. Tak, jdeme se na to kouknout. Jana Petrová to napsala A ministr Petříček nadále překvapuje, je to názor dané paní, tedy Jany Petrové. Web Lidovek uvádí, že ministr zahraničí Tomáš Petříček sníží počet velvyslanectví se statusem TOP. Ze seznamu TOP, tedy velvyslanectví, vyškrtnul Ukrajinu, Itálii, Turecko a také Maďarsko. Celkově Česká republika má 96 velvyslanectví po celém to světě. Pětina z nich má status tedy TOP, což se odráží jak na finančním zajištění daného úřadu, tak i na personálním složení. Citujeme. Hlavní důvod je ekonomický. Uspoří se tím náklady, vysvětlil ministr. Ale paradox je v tom, že zmíněná velvyslanectví leží v zemích, které jsou podle gradace ministerstva zahraniční pro českou politiku tedy velmi důležitá. Zvláště tedy v nedaleké Ukrajině, kde neutichá ozbrojený konflikt na Donbasu. Navíc dnes, jak uvádí někteří tedy pozorovatelé, může kvůli provokacím kyjevské moci v Azovském moři vypuknout, řekněme, další to válka, že ano. Tak. A Jaromír Kohlíček k tomu zase okomentoval slova českého ministra zahraničí Petříčka, když řekl: pana ministra Petříčka jsem na webu lidovky.cz četl snad třikrát, nebyl jsem z toho ani trošku moudrý, říká tedy v rozhovoru pak pro Sputnik místo předseda národních socialistů, také tedy Přemysl Votava. Teď se nám to tady trošku míchá, takže je to tady nějaké pomíchané, tak to je jedno. Tak, co řekl pan Votava Petříčkovi? Tak, Votava tedy řekl, Petříčkovo rozhodnutí vyřadit z důvodů ekonomických úspor ze seznamu takzvaných TOP, nebo 19 TOP ambasád, tedy Kyjev, Řím, Budapešť a Ankaru, je buď dalším důkazem nekompetentnosti, nebo tou druhou možností je, že náš pan ministr prostě není docela zdravý. I takové případy mohou nastat. Zde jsem si vzpomněl na jistého tedy rakouského generála z osudu dobrého vojáka Švejka, ano, který vydával armádě tak zmatené rozkazy, že pluky pobíhaly bezradně po bojištích a trvalo dosti dlouho, než byl generál zbaven svého velení a odeslán do nemocnice. Tak snad to nebude případ tedy našeho ministra zahraničí, že ano. Tak. Nechci tedy zabíhat do detailů jeho rozhodnutí, ale připomenu tu nešťastnou občanskou válkou zmítanou Ukrajinu, tedy Kyjev. A další okolnost, již několik let tedy trvá nářek našich podnikatelů na nedostatkem pracovníků v české to ekonomice, že ano. A Ukrajina je tou právě vhodnou zásobárnou dělníků, ale i zdravotních sester, lékařů a tak dále. Fronty čekatelů o pracovní víza před českou ambasádou jsou prý toho dokladem. Poslední politický, ale i ekonomický vývoj na Ukrajině bude nejspíš prodlužovat tyto fronty. Vyhrocená situace kolem nedávného incidentu u Kerčského průlivu by naopak měla vést k naší obezřetnosti. Vyhlášený válečný stav na Ukrajině může totiž vyvolat exodus, zejména mladé generace, z míst ohrožených právě konfliktem. Naše republika by měla být tedy připravena na všechny možnosti. V našem případě tedy důležitou roli hraje i slovanská vzájemnost, tedy také jazyková příbuznost, že ano. Proto se dokonce nabízí nutnost posílení naší ambasády či zřízení dalších našich konzulátů na Ukrajině. Ve skrytu duše ale doufám, že to byla jen snaha pana ministra Petříčka na sebe nějak upozornit. Názor autora prý nemusí se shodovat s názorem redakce, tu máme, že ano. Takže tak to si to má. No, už jste viděli to video Viktora Orbána, maďarského premiéra, za kterým přijel na návštěvu Chuck Norris. Takže Vladimír Putin má Stevena Segala. Viktor Orbán má za kamaráda Chucka Norrise, ten si to velice pochvaloval na návštěvu Maďarska. A koho má tedy Petro Porošenko na své straně? Nic moc, nebo koho má Macron na své straně? Homosexuály a migranty, když se s nimi tak fotí a oni tam ukazují zase zvýžený prostředníček a satanský rohy a Bůh ví co všechno. Koho má na své straně tedy Angela Merkel a mnozí další? No, možná tak Petro Porošenko má na své straně Vitali Klička, že ano, boxéra, nebo to je ten druhý jeho brácha, teď nevím, který to přesně je, co byl tím starostou Kyjeva, že ano. Tak, jdeme se na to kouknout, koukneme se ještě na Petříčka, ten prý, počkat, je k tomu něco. Petříček odráží útok, ano, věc s ambasádami. S ambasádami prezidentovi republiky vysvětlím, pokud bude chtít. Ministr zahraničí Tomáš Petříček, který v pátek dnes řekl pro Právo, že je připraven vysvětlit prezidentu Miloši Zemanovi svá rozhodnutí zrušit u ambasád 4 zemí to nejvyšší politické důležitosti označení TOP. Prezident Miloš Zeman to kritizoval jako hrubou diplomatickou chybu a podle ministra Petříčka je to ale jen interní organizační opatření. Poznámka redakce, tady prý pan Petříček, žádný útok nemusí odrážet, jak se nám snaží namluvit novinky.cz. Pan Petříček bude muset čelit důsledkům svých špatných kroků. Nejlépe by bylo, kdyby sám odešel. A myslíme si, že nemá potřebnou kvalifikaci, především tedy tu praxi, na tedy místo ministra zahraničních věcí. To je samozřejmě z Českých národních listů. No a jak to tady je, tak se na to ještě koukneme, jo. Co a proč? Petříček dělá hrubé chyby, potřebujeme profesionálního ministra, to tedy řekl prezident republiky Miloš Zeman, jo. Takže pan Petříček podle názoru prezidenta republiky dělá hrubé chyby a jeho význam je minimální. Řekl to samozřejmě v rozhovoru pro TV Barrandov týden s prezidentem. Prezident Zeman tedy se hodlá omluvit maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi za jedno z Petříčkových rozhodnutí. No a co k tomu píší novinky? Petříček nedávno tedy snížil úroveň několika českých ambasád a z těch, které jsou pro Českou republiku klíčové, vyřadil například Itálii, Maďarsko, Ukrajinu a další, že ano. To tedy prezidentu republiky Zemanovi vadí a řekl, Petříček je buď neskušený, nebo mu radí Poche, tedy europoslanec Miroslav Poche, který tedy v europarlamentu hlasoval proti Maďarsku. Obojí je samozřejmě špatně. My bychom tedy prostě potřebovali profesionálního ministra zahraničí, řekl prezident republiky a doplnil, že se Viktoru Orbánovi, který v pátek přijede dnes tedy do České republiky na návštěvu, za toto rozhodnutí omluví a ostatním činitelům navrhne, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno. Citujeme prezidenta republiky. Když tam nemáte profesionála, ale člověka, který dělá hrubé chyby, který nezná význam Itálie v Evropské unii, nezná význam Maďarska ve Vyšegrádské čtyřce, tak musím jen zakroutit hlavou, usmát se a politovat ministerstvo zahraničí, řekl tedy prezident České republiky Miloš Zeman. A následně dodal, že se nechce zabývat Petříčkem déle, než odpovídá jeho cena celkem minimálnímu významu. Takže takto se to má. Jo? Tak to se to, dámy a pánové, má, no. Tož k tomu, k Petříčkovi, že ano. Těch věcí je samozřejmě moře a moře a moře. Tak, na co bychom se mohli kouknout dále? Samozřejmě ty naše média, že ano. Takže tady máme nějakou věsišku. Máme tady e-mail, komu patří média? Česká televize na sebe zapomněla, tak jí to čtenář připomněl. Máme to od Pepy. Takže kromě toho mají Češi také problém určit, kdo v tuzemsku vlastní tedy konkrétní média. To je samozřejmě velice důležité, dámy a pánové. Ne, že oni budou říkat, že vlastně program a vůbec směřování, že určují zadavatelé inzerce, že ano, takže vám přímo říkají, že jde o peníze vždy až na prvním místě. Ne, že budou říkat, že jsou veřejnoprávní, že mají zákon o nějaké české televizi a českém rozhlase, kde mají být vyvážení a takhle a dělají přesilovky jako, jak se to jmenuje, nedělní Moravec, otázky Václava Moravce, kde na pana Kobzu z ODS, tedy, pardon, z SPD byla přesilovka 3, včetně moderátora a mnohé, mnohé další, kde máte na nějakou vyváženou diskuzi na téma globálních kompaktů, kde máte nějakou vyváženou diskuzi na téma samozřejmě Istanbulské úmluvy a mnohých dalších. Jenom vám tady řeknu nějaká politické šovásty různých představitelů, ale opravdu veřejná debata není. Proto byla debata i v minulém a předminulém týdnu, která se tím samozřejmě zaobírala na půdě parlamentu, kde byly, myslím, ta veřejná slyšení, kde mluvili lidé z občanských spolků, lidé, kteří se těmito problémy zabývají. Žel bohu, zase někdo nám to tady předžvíká a picne nám to tady, jakože to je pravda, pak v těch našich vašich médiích. Jo? Tak, tedy Česká televize se pustila do podrobné analýzy a poukázala na to, že mezi nejsilnějšími mediálními společnosti v České republice patří Czech News Center, jež patří Danielu Křetinskému a Patriku Tkáčovi. Vydávají deníky jako je Blesk nebo Sport a do portfolia patří i Rádia Frekvence 1 a Evropa 2. Další je potom tedy vydavatelství Mafra, které v těchto týdnech kupuje skupinu Bauer Media. A Mafra je součástí koncernu Agrofert, bývalé to společnosti premiéra Andreje Babiše a vydává například tedy naší Mladou frontu Dnes, Lidové noviny a provozuje televizi hudební stanici Očko, že ano, a nebo Rádio Impuls. Tak a veřejnoprávní televize pak upozornila, že kromě tedy Babiše je s médií spojený i senátor Ivo Valenta, který podle svých slov taktéž převede svá mediální aktiva do svěřeneckého fondu, konkrétně jde tedy o Parlamentní listy CZ nebo stanici Praha TV. No a dalším silným hráčem u nás je prý tedy vydavatelství Vltava Labe Media, které je součástí skupiny Penta. Vydává například regionální deník nebo časopis Vlasta. Tak a z vydavatelů deníků pak schází ještě tedy Borgis Zdeňka Porybného a Seznam Iva Lukačoviče. Dále také vydavatelství Ekonomia Zdeňka Bakaly, pod kterého spadají Hospodářské noviny, časopis Respekt a nebo server aktuálně.cz. Další mediální společnosti jsou také Burda International CZ, Mladá fronta nebo Empera Media Jaromíra Soukupa. Komu patří tedy konkrétní médium, ze kterého čerpám informace, je podle odborníků důležité například proto, abychom věděli, s jakou ideologií se určitá média mohou, ale i nemusí pojit. Můžeme rozlišovat podle osobního dojmu, že některá média jsou pro nás věrohodnější a jiná zase ne. Cituji, mediální gramotnost je celková a znalost mediálního vlastnictví je pouze jedna část, upozorňuje nějaká asi odbornice paní Zezulková. Je-li tedy čtenáři vlastník média známý, není vyloučeno, že to může pomoci dešifrovat, proč konkrétní text v jeho titulku vychází. Tedy jakákoliv znalost toho, kdo za mediálními produkty stojí, nám může pomoci, není to ale pouze jediný způsob, jak kritické myšlení mít a jak si utvořit vlastní názor. Ale samozřejmě je to součástí, zopakovala tedy paní Zezulková. Tak a Děda Mráz k tomu napsal krátký článek nějak v Bakalovo. Česká televize pro něco, nebo České televize na něco zapomněli. Seznam.cz, Novenky.cz, Stream.cz byly odkoupeny americkou firmou Tiger Holding 4, která patří Georgeu Sorosovi, prý za 1,7 miliardy korun. Proto tak silná propaganda proti Rusku a prezidentovi republiky Miloši Zemanovi. Oficiální vlastníky Czech Media Invest, kam patří tedy i Blesk, jsou dvě offshoreové společnosti. Holandská to Gruenberg Investment BV a britská Interscope Limited, které obě prý vlastní také George Soros. No a Zdeněk Bakala rozšířil své vydavatelské aktivity na tuzemském trhu. Jím ovládaná tedy společnost Ekonomia, vydavatel ihned.cz, Hospodářských novin, Reflexu, Respektu, Echa 24, Čtidoma, Britských listů, Referendum, Forum 24 a dalších titulů, koupil Centrum Holdings. Ten v Česku provozuje zpravodajský server aktuálně.cz a internetové tedy portály Centrum a Atlas. No, jak jsem nakoupil, tak prodávám, takže opravdu já to tady nemám ověřeno. Neustále to mezi sebou tady přiklápějí, že ano, to by bylo tedy velice zajímavé, kdyby to zase všechno skupoval Georgík Sorosík, ten, o kterém se nesmí mluvit, že ano. Takže takto se to celé má, je to zase zajímavé. Tak, pojďme se tady kouknout, samozřejmě, jelikož jsem navazoval na ta média, že ano, všechno nám souvisí se vším, mluvil jsem tady o globálních kompaktech i o Istanbulské smlouvě, jak nám to zase tady předžvíkají. Tak se pojďme kouknout na Istanbulskou úmluvu a pedofílii. Tak já vám to řeknu, tedy hned tady, je, ono toho je docela dost. Tak se koukneme, ono nám to vystačí asi na celou, než budeme předávat. Takže je to z byzantského katolického patriarchátu, biskupové, tedy Metoděj a Timotej. Máme tady tři zprávy. Takže Istanbulská úmluva a pedofilie, ano. Česká ženská lobby, tedy neziskovka, která prosazuje ratifikaci Istanbulské úmluvy, prosazuje i integraci pedofilní sexuální orientace a oddělení této sexuální orientace, a již tedy ne deviace, od sexuálního zneužívání dětí. Takže to chtějí separovat, ano? Pedofíli. Tedy podle ženské lobby už nebude pedofilie kvalifikována jako zločin, ale jako zákonná, to znamená sexuální orientace. To v důsledku znamená, že rodič, který chce chránit své dítě, bude nazván pedofobem a trestán podobně, jako jsou homofobové trestání, tedy to označení, lidé s označením homofob. Ne na děti, ale na pedofilii nebo na pedofily se bude vztahovat ochrana v rámci Istanbulské úmluvy. Pedofilové, tedy zločinci, budou spadat do skupiny osob, na které prý je pácháno genderové nebo genderově podmíněné násilí, to znamená, že heterosexistická šikana, že ano. To je citace ze článku ze strany, který České ženské lobby, viz tedy stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice rok 2015, a najdete ten článek na straně 126, tedy té stínové zprávy o stavu genderové rovnosti. Kdo tedy z českých občanů může tuto zločinnou zvrácenost ohrožující jeho vlastní děti schválit? Uvědomme si, že jde o uzákonění zločinného zneužívání dětí už v předškolním věku. Ženská lobby dělá tedy absurdní závěry, že prý pedofilie je něco jiného a zneužívání dětí zase něco jiného. Je to jako tvrdit, že vražda je něco jiného než zabití. Někteří naivně říkají, že Istanbulská úmluva nemá nic společného s krdením dětí. Kde ale pedofilové tedy vezmou děti k realizování své sexuální orientace? Kteří rodiče jim je dobrovolně dají? No? Chcete to vy? každý jeden z vás, rodič, dámy a pánové. Nikdo, rozumím, nedá své dítě dobrovolně pro jejich sexuální choutky. Proto je tu osvědčený mechanismus takzvané prevence domácího násilí, zaváděný právě Istanbulskou úmluvou. I nejmenší děti jsou takzvaně preventivně kradeny rodičům a následně dávány do takzvané adopce těmto sexuálním deviantům. Podle ženské lobby nebo české ženské lobby už nepůjde o zneužívání dětí, ale pouze o realizaci sexuální orientace. Toto jsou zločiny proti lidskosti a to si má Česká republika schválit? Tak dámy a pánové, velice zase závažná věc. Proti Istanbulské úmluvě. Přesně jak vás tady neustále na svobodné vysílači upozorňuji já, nevím, jestli na to upozorňují i ostatní, na ty průvody úchylných Prague Prideů a jiných Prideů, té píchy jejich, pícha je smrtelný hřích, dámy a pánové, ano? Jenom abychom si to dali do souvislostí. A já nejsem žádný praktikující křesťan. To vůbec ne. Ale tady vidíte, že sami k tomu mají. Takže ty transparenty, které tam nesly loni, neměň se, nepřizpůsobuj se, změň společnost. To jsou přesně ty kroky. To je přesně ta taktika krysích králů, to je přesně ta taktika Overtonových oken, která se nám tady otevírají. To je přesně to, že se řeklo, že když budou mít svazky naroveň jakoby partnerských svazků, že ano, že chtějí adoptovat děti, že ano, nebo Bůh ví co všechno. Předtím to bylo řečeno, ne, to je přesně jako nacisti. Německý nacisté, ano. To je jediný a poslední nárok. Chceme registrovaná partnerství, tak aby jsme měli stejný práva a to, a možnost dědit a blablá, starat se a informace, jakože pozitivum. Je to jediné, nic jiné nebudeme mít. Šup. Uběhne pár měsíců, máte tady, na Slovensku se to probírá i u nás, že ano, o tom, jestli smí, nebo jestli jim bude umožněno zákonem, zákonodárci, naši volení zastupitelé, jestli jim umožní adoptovat děti homosexuálním párům. A už tu máte další věcičky, které by se schválily u Istanbulskou úmluvou, že tedy zneužívání dětí je něco jiného a pedofilie je úplně něco jiného. Ano? Že to není sexuální deviace, že to není trestný čin, že to není zločin či přečin, jak je to v novém trestním řádu kvalifikováno, ale že to je vlastně jenom taková ta jiná sexuální orientace. Takže jim budeme dobrovolně dávat děti a když nedobrovolně, tak na nás přijdou ze sociálkou a z policií a vynutí si to. Koukněte se na to, co dělá Barneverne, co dělá sociálka ve Velké Británii, ve Francii a všude možně jinde v západní Evropě. A neříkejte, že to je daleko, neříkejte, že se nás to netýká, protože toto se nás týká velmi. A jestliže dneska říkají, že pedofilie není vlastně nic tak hroznýho, že to je vlastně normální, nebo skoro normální, tak přesně vražda, kanibalismus, bude také dříve či později tímto úchylným systémem vlastně schválena vražda, bude schválena zabití člověka, či kanibalismus bude schváleno jako vlastně právo. Ano? Toto jsou ti občanští aktivisté, toto jsou ta správná práva občanská a lidská, toto jsou ty správné evropské a západní hodnoty, abyste to měli postaveno naroveň. Teď se do mě trefujte. Takže výzva poslancům ze strany Pirátů, ale nevím, proč tady mají Timotej a Metoděj, tak se na to jdeme kouknout. Vážení poslanci, výzva poslancům ze strany, jo, takhle, aha, vám byl dán hlas voličů, a to především mladých, abyste dnes mohli rozhodnout o jejich budoucnosti. Proč vás tedy mladá generace volila? Viděla ve vás určitou radikální změnu, která byla dána, tedy už názvem vaší politické strany. Mladí lidé se kriticky dívají především na takzvanou politickou korektnost, která mnohdy zrazuje přímé a pravdivé principy a nedovede jasně a radikálně rozlišit zlo od dobra a lež od pravdy. Chtěli bychom vám jenom připomenout, že před vámi stojí mimořádně vážné hlasování, které může mít nedozírné následky. Je třeba se k této realitě zodpovědně a svědomitě postavit. Tu nelze hledět na konformismus a politické výhody, kariéru či finance, ale je třeba radikálně ochránit před sebezničením ohroženou mladou generaci. Buďte chlapi a zastaňte se v této krizové chvíli budoucích dětí i rodin mladé generace. Moci pánové tedy dnes chtějí k likvidaci českého národa prosadit Istanbulskou úmluvu a homomanželství. Vy jako odvážní korzáři, piráti, byste jim to měli překazit jako první. A věříme, že nesklamete. Katolický patriarchát, tedy biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. A ještě tu máme věcičku ohledně prezidenta Lukašenka a takzvané domácí násilí. Petr Václav už je nachystaný. Tak se na to jdeme kouknout. Co řekl tedy prezident Lukašenko o takzvaném domácím násilí? Všechno je to hloupost a převzatá ze západu. Nemusíte se bát, buďte klidní, my budeme vycházet výlučně z vlastních zájmů, z našich běloruských, slovanských tradic a z naší životní zkušenosti. Kdo si co si plácne o takzvaném domácím násilím a dnes je to na západě módní fráze a přitom tam brzy žádné rodiny ani nebudou. Chlap se žení s chlapem, nebo se za něj vdává a děti nemá kdo rodit na západě. A od nich máme přebírat, jaké mají být normy chování v rodině. Tak tedy prezident Běloruska těmito slovy skritizoval nesmyslný návrh zákona ministerstva vnitra k zavádění sankcí za tzv. Domácí násilí. Ministerstvo Běloruska následně návrh odvolalo. Proč je tedy dnes méně a méně harmonických rodin? Především proto, že je veřejné mínění formováno dekadentní kulturou. Ta samozřejmě vnucuje jako cíl lidského života hedonismus a jako základní životní princip egoismus. Generace odchovávaná v tomto duchu nemá vědomí zodpovědnosti, není schopna oběti pro druhé a není ani schopna respektovat základní přirozený zákon. Tedy, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vyjednejte s nimi. To je asi Matouš 7.12, jestli to tady čtu dobře. Navíc, dnes je společnost formována sebevražednými ideologiemi, jako je gender, redukce lidstva, tedy zločinná lež je vtělována do zákonů. Zákony proti domácímu násilí ve skutečnosti zavádějí nejkrutější násilí vůči rodičům i jejich dětem. Rodičům tedy nenávratně kradou děti a děti pak tyranizují nejkrutějším způsobem, psychicky i morálně. Nejtěžší trauma pro dítě, jaké může zažít, je oddělit toto dítě od vlastních rodičů a vyrvat ho z domácího prostředí. Dítě se pak stává prostředkem získávání peněz a předmětem sexuálního zneužívání. Takové dítě a následně takový dospělý člověk, který z něj vyroste, má, podobně jako pan Breivik, narušenou psychiku a je morálně devastovaný. Tedy není schopen vytvořit vztah si k druhému člověku. Je neschopný založit rodinu a vychovávat děti a je neschopný mít vůbec nějaké pravdivé životní hodnoty. Pokud takový člověk bude obsluhovat atomovou elektrárnu nebo se stane vysokým vojenským důstojníkem, který ovládá nejmodernější válečnou techniku, včetně atomových zbraní, tak jak to dopadne? Jeho životním krédem je pomstit se společnosti za svou životní tragédii. No, tak to slyšíte, ale ono to ještě nekončí chvilenku. Společnost si pseudozákony o takzvaném domácím násilí formuje k vlastní likvidaci armádu teroristů, zločinců a sebevrahů. Jaké je tedy řešení? nejen pseudozákony nepřijímat, ale také započít se zdravou výchovou ve školství. Děti musí být formovány k zodpovědnému životu a k zodpovědnému rodičovství. Dnes je třeba mladé generaci vštěpovat, jaký je pravý smysl a cíl života. Bez pravdivé motivace je nemožné bojovat proti zlu v sobě. Člověk si musí uvědomovat životní reality, že tedy přijde smrt, boží soud a věčnost. Dále je třeba, aby mladí lidé, když uzavřou manželství, povinně navštěvovali kurzy o vzájemných vztazích a o výchově dítěte. Měli by je vést tedy starší manželé, kteří již především z vlastní zkušenosti mohou dát nejen rady, jak řešit těžké a konfliktní situace, ale mohou jim dát i příklady ze svého života. Tyto skutečnosti a zkušenosti je moderně vyškolení psychologové se svými vědeckými pseudoteoriemi předat nemohou. Tak, to je zase od sekretářů biskupů byzantského katolického patriarchátu Metoděje a Timoteje. Kopie byla zaslána prezidentu a poslancům Běloruska, představitelům církví a masmédií. Tak, Petr je tedy už nachystaný. Dámy a pánové, já se s vámi rozloučím. Vše najdete až tedy, ale zítra, prosím vás, zítra v archivu. Dnes musím zastavit už na noční Svobodného vysílače. Takže mějte se krásně, na viděnou a naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.